Mums bakas vienmēr krīt, mums šampis vienmēr līst. Mēs nekur nepazūdam, jo mēs sapņojam pa dzīvi. Mums bakas vienmēr krīt, mums šampis vienmēr līst. Mēs nekur nepazūdam, jo mēs sapņojam pa dzīvi. Tik daudz, ka pāris pacāniem skal. Ka pāris pacāniem skal. Ka pāris pacāniem skal. Es pamodos vienu dienu, un visi logi biciet. Man zvana mamma un saka, Arvi, nu saki, kā tev iet. Mamma, vakar bija piekdiena, nu saki, kā tev šķiet. Es esmu svaigs un tīrs un dodos makšķi reit aiziet. Vienu zīt par mamma, vienu zīt par tēti. Tikai neslēdz vēl dziesmu ārā, ok, es mainu to tēmu. Mums jāiet ir uz to mērķi, un tas ir komandas darbs. Vai mēs varam visi kopā nodziedāt šo skaļu? Mums bakas vienmēr krīt, mums šampis vienmēr līst. Mēs nekur nepazūdam, jo mēs sapņojam pa dzīvi. Mums bakas vienmēr krīt, mums šampis vienmēr līst. Mēs nekur nepazūdam, jo mēs sapņojam pa dzīvi. Tik daudz, ka pāris pacāniem skal. Ka pāris pacāniem skal. Ka pāris pacāniem skal.
Es pamodos vienu dienu ar sapni puika no sūnu ciemu un paskatos es pār vietu un redzu tā ir bez trūkumiem. Mani mamma palaida vienu, biju maz, bieži bija lūpas ciet, bet tagad zini kā iet. Šī būs svētku nakts, to nosviniet. Tas, kas likteni ir rakstīt, lasām viela, kādu tiek lasīt. Visa dzīve kā sapnī, pēc tā mērķa kā ar Bugatti. Šāda dzīve man patīk, gribi lidot pāri var satīt. Kādi brendi Versači, svarīgāk, lai esi šai naktī.
Mums bakas vienmēr krīt, mums šampis vienmēr līst. Mēs nekur nepazūdam, jo mēs sapņojam pa dzīvi. Mums bakas vienmēr krīt, mums šampis vienmēr līst. Mēs nekur nepazūdam, jo mēs sapņojam pa dzīvi. Tik daudz, ka pāris pacāniem skal. Ka pāris pacāniem skal. Ka pāris pacāniem skal. Ka pāris pacāniem skal.